Näme sebäpden anyk su ýagdaýlaryň üns çekmek tilediňiz?
Şu günkü manifestasiýa iki tane ilçhananyň öňüne geçdi. Birinci manifestasiýa saat 11:30'da Washington'da yerleşen Türkmen ilçhanasynyň öňüne geçirildi. Soň bolsa saat 10:30'da biz Türk döwletiniň ilçhanasynyň öňüne manifestasiýamyzy dowam etdik. Türkmenistanyň ilçhanasynyň öňüne geçirilen manifestasiýanyň esas maksady şundan ibaret. Türkmenistanyna siýasat tarapyndan bi-kanun ýagdaýda basylan watandaşlarymyzyň gowlugy we ikinji mesele Türkmenistan'a ki bir kanun yağdaydı. Yani şu güneye suud edilmedik. Türmede yatan adamların kolu oldu. Türk devletinin iç hanasının önüne geçiren manifestasyonun esas maksadı Türkiye'deki deportasyonlu kampta yatan adamların kolu oldu. Biz Türk hükümetini adaletli ve kanuni hareketlere çağırmanı istedik. Bize gelen havalara göre sonku 9 ayda Türkmenistan'da ve Türkiye'de Türkmen cemiyetinin aktif adamlarına karşı batışlar köpüllü. Türk hükümeti olur Türkmenistan'a deportasiya ediyor. Türk hükümeti Türkmen grajdanlar deportasiya edenine onun haklarını bozuyor. Advokatlar Alman'a ruhsat veren yok. Kevak Türk hükümeti kanunu aramadan Türkmenleri 24 saatte deportasiya ediyor. Yani şunun için biz şu geçirilen manifestasyada bütün dünya kurumları ve öten adat demokratik hükümetleri Türkmen ve Türk hükümetine batış edip halkara konvensiyaların düzgünlüğünü berca ettirmeğine çağırdık.
Näme sebäpden Amerika'da protest geçirmeyi taýlap aldyňyz?
Biz Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarına, yani Washington'da ve New York'ta manifestasyalar geçirilmediğin esas manisi birinciden Washington'da dünyanın esas diplomatik kurumları yerleşiyor. Ve Washington'da manifestasyalar geçirilmediğinde onun ünsünü çekmek bize hasan satmalıyor. İkinciden, şu günler New York'ta Birleşen Milletler Kurumasının Baş Asambleyasının 79. sesiyası geçer. Şu sesiya, köp devletlerin prezidentleri ve diplomatik kulluğunun yolbaşları katlaşıyor. Şu yalı Baş Asambleyası geçirilene bir topar yolbaşlarının Türkmenistan'ın hükümet tarafından adam hukuklarının bozulandığına ünsünü çekip oluyor. Washington'da ve New York'ta manifestasyaları bizim aktif grajdanımız geçiriyor. Benim soruları kollap yürüyüte Fransa'dan geldim. Biz Washington'da ve New York'ta üyüşüp manifestasyaları geçirilmedi de bizim halkımız öz adaletlerini almak görüşünde. Halkımıza motivasyon olsun deyip ediyoruz. Biz vatanından daşta olsak Türkmenistan'ın aktif adımlarıyla üyüşüp Türkmenistan'la ki vatandaşlarımızı kollayandığımızı görüyoruz.
Siz odar hem suňa meňzeş protestleri geçiripdiňiz. Siz häzirki demonstrasiýanyz bilen anyň gaýty maksatlary gazanmagy göz öňünde tutýardyňyz. Öňki aksiýalaryňyzdan häzire çylny netijeler boldymy?
Dogrudanam, biz her ýyl Washington'da ve New York'ta bir näçe manifestasiýalar geçiriýärdi. Elbetde, her bir manifestasiýanyň öz tematikasy ve maksady bar. Häzirki geçirilýän manifestasyonun maksadı Türkmenistan'a adam haklarının ve hukukların bozulandığını görmek ve bütün dünya cemiyetinin Türkmenistan'a adam hukukları zararlı düren problemlerine ünsünü çekmeklik. Türkmenistan devletine bütün dünya kurumları tarafından basışları köpürtmek. Yine şu maksatları biz göz önüne tuttuk. Bizim önkü geçirilen manifestasyonun neticesinde Türkmenistan hükümetine Birleşen Milletler Kurumu tarafından ve beylik adam hukukları koruyan kurumları tarafından basışları biz köpürttük. Haçanla Birleşen Milletler Kurumu'nun vekilleri Türkmenistan hükümetiyle duruşanlarına Türkmenistan'ın hükümetine adam hukukları boyunca köp soru verdiler. Sizin bilişiniz yani Türkmenistan hükümeti şol berilen soru cevap vermeyene borçludur.
Görünüşünden protestlere değişiklikte köp adam gelmeyer. Siz bu yağdayları ne hil düşünürüyertiniz?
Daşarlıkta kurulayan manifestasyalarına adamın aktif katlaşmayandığının dine bir sebebi var. Haçanla vatandaşlarımız protesto ya da manifestasyona katlaşan halatına, onun maşalatına derli hukuk koruyan organlar tarafından batışlar ediliyor. Ve onun inatları mecbur yağdaydı, can edip protesto ve manifestasyona koşulayman diyemel oluyor. Haçanla vatandaşlarımız yüzünü ediliyor. Yüzüne maskeyi, protesto ya da manifestasyona çıkan halatında MHM kurulunun işgalleri onların adlarını ketkitleyip onların karındaşlarına basış ediyorlar. Bu olsa önkü asırdaki bulunan Stalin dövründeki NKVD'nin halkın gözünü korkulmak metodu.
Protestin devamında ilçhananın işgallerinde nehildir bir reaksiya oldu mu? Yok bolsa siz olaryň dymmagyny näme bilen düşündirýärsiňiz?
Şu wagta çenli türkmen ilçhanalaryň öňündäki hemme geçirilen protestlerde ilçhananyň wekilleri biziň ýanyna gelip, biziň bilen gurulyşyp, biziň boýun problemlarymyza düşünjek bolmadylar. Biz bolup geçen dağıtlara doğru düşünüyoruz. Hiçbir Türkmen ilçhanatının yol açtığı şuriyalı siyasi meselede mesele dörenle ilayta da apajitsevinin bağlı sorularda hiç bir ıhtayarlığı yok. Men umumayken Türkmenistan'da devlet oluş sisteması yok. Türkmenistan'da ne de meclis, ne de yerini yetirici hükümet, ne de kaziyet hükümeti, ne de öz başlık ve ne de karıştır. Türkmenistan'ın hakkı Berdi Muhammedovlar tarafından kurulan devlet kuruluş sisteması halka karşılı değil. Dine Berdi Muhammedovlara karşılı.
Hormatly dinleyiciler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Adatlygy soňky gelip goşan maglumat eskerleriň arasynda köpeleýän deri keselçiligi bilen bagly. Harby çeşmeler Balkan vilayetiniň Bereket goşunyň arasynda Türkmenbaşy etrafynda yerleşýän Yangazı Polkunlu ve Maru vilayetinin Serhedavat Harbi Diviziyasını kulluk ediyen eskerlerin arasında deri keselleri bilen bağırlıkta sağlık şikayetlerinin barka köpölüp başlarına aittiler. Temani kardeşim Maksat Ataif devam ettiriyor.
Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan harby puduň işgärleri şeýle keselçiligiň harby bölümlerde esasan aratçylyk we gigiýena taraplarynyň berjaý edilmezligi bilen baglanykda ýüze çykýanyny aýdýarlar.
Eskerleriň ýatak kanalaryny ognuk mörmözöklerin tagtawitleriň ýeýremegi netijesinde eskerleriň arasynda deri keselleri köpelýär.
Deyip Harbi Lukmanlar aýdýar. Mörmözöklerin çokun yerlerini eskerlerin yüzüne we tenine çiýi çagazlar dörep düwürtükler peýda bolýar.
Bu düwürtükler soňu bilen ulalyp eskerin ýüzü ganjaryp başlaýar. Gany infeksiýa düşen halatyny eskerlerin hoşdarlaryny jaň edilip zerur medisina serişdeleri satyn alýar we keserin ulalmagynyň öňüne geçilýär.
Deyip bir çeşme aýdýar. Hususan ıssyk howa şertlerine, tomuz pasyna, eskerleriň ýatak jaýlaryna mörmözökler, tagtawitler has köpelipdir. Harby çeşmeler meselen 128 eskerden ibaret şahsy düzüm bolan batalyonlaryň birine takminan 50 çemesi eskeriň deri keselerine ýolgunlygyny aýdýarlar.
Umumy eskerlerden aýratyn gurluk edýän eskerler, ýagny aýratyn otoglarda ýaşaýan eskerler, meselen harby serkerdeleriň katipleri, auditantlar şeýle keseller bilen keserlemeýärler.
Diýip Harby çeşmeler aýdýar. Harby lukmanlar emele gelen bu ýagdaýa çözgüt ýa-da çäre hödürläp bilmeýärler. Eskerler Harby lukmanlaryň öýlerine eşiklerini benzin bilen ýuwmagy maslahat berýänini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýaragly güýçleri ýyllar boýy ýaramaz üpçünçilik we arasçylyk şertleri, ümit ýetmezçiligi ýaly problemler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Harby häkimetler bu meseleler boýunça beýanat bermeýärler. Döwlet medpugaty ýurdun harby bölümlerine problemler, şahsy düzümiň amatsyz ýaşaýyş durmuş şertleri barada habar bermeýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy çagyryş boýunça Harbuğulluğu tamamlan eskerlerin arasını deri keserleri bilen öylerini dolanyan rayetlerin hem bolonluğunu xabar veriyer.
Deri keserleri bilen harbuğulluktan dolanan eskerler sağlık merkezlerini yüz tutup becerge alyarlar.
Deyip bir sevit yaşayıcı tadatik radyosunun xabarçısına gurrun veriyer. Esker hosarlar bu yağdayı harbi bölümlerin yaramaz arasaçılık ve sanitariye şertleri bilen hem de yaramaz iyi mütüpçünçülü bilen bağlanıştırıyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kommen, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatak mejlisi geçirildi. Bu mejlisi wekilçilikli daranyň başçygy Gurbanly Berdi Muhammedow ýol başçylyk etdi. Finçler halk adynyň geçirilen nowatak ýene bir maslahatyň umumy gurrunlar bilen taryha geçenini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigi türkmen paýtagtyna geçen halk mejlisine gönükdirilýär. Gepleşigimde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halyk gatnaşýar. Döwlet medpuwatyna görä Berdi Muhammedow mejlisden çykyşyna ýurtda gazanan ösüşleri magtady. Ýurdun ýaşyr tiýatrynyň durmuşa geçirmekdäki wezipeleriniň üstünde durup geçdi. Ýurdun zähmet we maliýe bazaryny ösdürmek, terekeçlere goldaw bermek bilen bagly teklipler bilen çykyş etdi. Ol daşary siýasat babatyna ýurdun bitaraplyk siýasatynyň ähmiýetine üntüp çekdi. Berdi Muhammedow öz çykyşyny Türkmenistanyň awadançylygyň, bagtyýarlygyň gülläp ötüşüň hatyrasyna döwlet adamy, adam bolsa döwlete gurluk edýär diýdi. Türkmenistan dünýä kartasyna adam hukuklary berk basgylanýan ýurt hökmüni tanalýar we özüniň diýdim zor döwlet dolandyryş usuly bilen awtoritar ýurtlaryň arasyna hem öňe saýlanýar. Türkmenistanyň halk maslahaty ýokary wekilçilikli garaşsyz guramy hökmüni 2023 ýylyň ýanwaryna 4-nji gezek gaýtadan dikeldildi. Bu gurumu yurdun yerine yetirici, kanun çıkarcı ve kadiye tehakimetlerinin üçüsünü de bir sayı vanasını birleştiriyar. Sinçler bu gurumanın devlet kuruluşunun hakimiyetlerinin bölünüşü yörülgesine davat gelmeyenliğini ve devlet başlıklarının ıhtiyarlıklarına köylüge salyanlığına ediyarlar. Hudaýberdi Aşgabatda halk maslahatynyň ýene bir mejlisi tamam boldy. Bu mejlis siziň pikiriňizçe halk maslahatynyň öňkü mejlislerinden nähili tapawutlanýar umumyň?
Aslında önküden hiç ili tapavdu yok. Yönü şu geçen meclisin gurrun edilmeğinin sebebi var. Sebebi Türkmenistan ulu iki bayramçılığın ardında duruya onların ilkincisi. Türkmenistan devletinin, herdir ki Türkmenistan devletinin düğümünün tutulmağının 100 yıllığı. Beylikli olsa karışılığın 33. yıl dönümü. Ne şu yerde en esası mühim mesele? 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredilýär diýilip jar edildi. Şol ören uly, ören bir ähmiýetli taryhy fakt. Soňra şol fakt esasyny bir näçe adamlar, görnükli siýasatçylar, işgärler Türkmenistan döwletini döretdiler. Munyň özü bir bagasyna ýetip bolmajak zat. Sebäbi taryhda şeýle mümkinçilik käň bir gabat gelip baranok. Bu ýerde bir zat bellemek gerek ilki başda Türkmenistan SSR-niň garaşsyzlygy, Türkmenistanyň özbaşlyk döwlet bolup bilýänligi diňe kagyz ýüzünde ýazylan onuň praktiki ähmiýeti ýok diýen ýaly tankitler boldy. Ýöne şol yazılan kanun esasında Türkmenistan karıştırılığına alıyor. Eğer biz şuunki günü görsek, onu mesela Türkmenistan'ın epesli ulu olan Tataristan'ı şol karıştırılık yok. Ya Tataristan'ın komşusu Başkırtistan'ı şol karıştırılık yok. Ya da biz Kavkaz yurtlarını alsak, onu Çeçenistan. Çeçenistan öz karıştırılığı arada ulu görüş alıp vardı. Yani şunu da öz karıştırılığını kazanıp bilmedi. Yani Türkmenistan karıştırılığı dövülü. Şol garışsız döwlet 100 ýaşaýan döwrüni halk maslahaty şuňa ähmiýet berer diýip bir garaşdyk. Şol bir aýratyn bellenilip geçiler diýdik. Gut şol meseleler unudyldy ýa-da ýörüýte şonu unutmaga çalyşdylar. Ine şu bagatda da nowatdaky geçen halk maslahaty köpçüligiň ünsüne düşdi.
Halk maslahatynyň mejlisi halkyň haýsy meselelerini gozgamaly, gozgamaly. Bu döwlet instituty halkyň öňüne nähili wezipeleri ödesini alýar.
Elbette o tayda gozgolmoly mesele kän oğru bilen yurt garaşsız bolýan bolsa onuň iktisadi garaşsızlygyny emele getirmeli. Ýöne gynansagam iktisadiýet meselesinde köp-köp ugurlarda entek garaşsızlyk ýok. Meselem Türkmenistan öz gazyny, energiýa baýlyklaryny erkin satyp bilenok, ol entegem Moskwa garaşly bolup durýar. Moskwanyň görkezmelerinden çykyp bilenok. Şoň bilen birlikde ýurt erkin däl. Ol ýerde erkin işlejek adamlara, telekeçilere, hem beýlekilere mümkinçilik döretmeli. Şol mümkinçilik ýok. Telekeçilik bar, şeýle iş edip bolýa diýip aýdylýar dil ýüzünde. Ýöne hakykat ýüzünde. Egerde sen hökümet bilen bir baglanyşykly bolmasaň, onu hiç bir iş edip bilmeýän. Ine şeýle mühim meseleler bar. İkinciden, Türkmenistan'ın halk maslahaty. Ol bir umumi meclis, umumi yığınak. Meclisin ağdaları, kim şuna cevap veriyor, kim çıkış ediyor, kim neyme deydi, kim neyli teklif öne sürüyor. O zatların hiçbir belli değil. Önkü dövürde Niyazov'un özü kuruluyordu, özüm tamamlıyordu. İndiki herdeki dövürde Kurban Kulu Berdi Muhammedov kuruluyor, şunun özüm cemliyor. Şunun için bir devletin bir kanun çıkarıcı ya da devletin özüsünü tesir edici organ olmadı. Efendim, herdeki devam eden hükümetin işlerini aladalarını tasdikleyen, şunu makullayan, en bir yöntem tarafı da şunu vasf eden kuruma yürürlü. Yine halk masavatı dilinde şu zatları gözümüne geliyor.
Türkmenistan'ın halk masavatı yurdun kararsızlık tarihinde mühim kararları kabul edilen yığınaklar hükmünü tanılıyor. Devlet metbuğatı halk masavatını halk hakimiyetinin yukarı vekilçilikli idaresi hükmünü mahavatlandırıyor. Bu idaranın düzümüne yurdun kanun çıkarıcı, yerine yetirici ve kaziyet ulgumları giriyor. Yani hakimiyetin bölünüşü yörelgelerine iyermeli 3 devlet şahası bir sayavanın aslında yani halk masavatının aslında birleşiyor. Bu idaranın vedipelerini nehil düşünmeli. 3 hakimiyet ulgumunu hem özünü cimleyen bu organın bolmağı devlet başlıklarının ihtiyarlıklarına kölüge salıyor mu?
Bir yerde dil yüzünü aydılıyor. Mesela suut organı yarışılır yali kurumulur hükümete karşılı değil deyip kanun çıkarıcı organ hem hükümete karşılı değil deyip aydılıyor. O yönü aydılayan var. Yönü olurda hiç kili ihtiyarlık yok. Mesela Türkmenistan'ın kaliyet kulluğu. O bir adamı bir cinayetçi mi ya da o cinayetçi değil mi? Onu öz başta tefkitler bilmeye. O dine yukarıdan görgözülün karar esasını kabul ediyor. Böyle kilerim şeyle. Mesela öz başta bir yeke var. Bir özün mitinize çıkmak mümkünçlüğü var. Kanun yüzünde. Halkın öz talepleri öz isteğini öne çıkıp açık yağdayda beyan etmesi hukuku var değil ya. Yani Türkmenistan'da hiçbir adam mitinge çıkıp bilmiyor. Köpçülüklüğün mitingleri arada ha asla kurumum yok. Güç ulanıcı kurum olur, onları basıp yatırıyorlar. Yani güç ulanıcı kurum olurum, hükümetin elindeki bir kural. Hükümetin öz ağalığını saklamak için yürütü saklayan kuralı. Şunun için bir yerde o şakalar arada ayrı ayrı durma zerurluğu yok. Onların ehlisi aslında bir zat. Yani ata ve oğlun hükümeti dolandırayan maşininin kuralları.
O devirde halk masavatının öngü sürüsünün aşkabatı Dünya Türkmenliğinin İnsanperver Birleşiğinin hem masavatı geçirildi. Her yıl geçirilen bu masavat Dünya Türkmenliğinin meselelerini kodgap bildim. Şimdi başta aksor oğlardan ayrı başka temaya alık olup eşitliğe yönü şu meseledeki fikirlerinizi bilenem kızıklarınlık.
Şu Dünya Türkmenliğinin Gümanitar Birleşiğinin masakatı oğlum öngdön deyip olup dediğin düzgün. Şu barip yurdun ilkinci prezidenti Niyazov tarafından giyirilen düzgün. Sebebi her yıl Türkmenistan'ın karışsızlık bayramının öngü seyrasında Dünya Türkmenliğinin meclisi geçiriliyordu. Şuların masakatı geçiriliyordu. Şu masakatlar kaynan sevam. Yine de bütün dünya Türkmenlerini cimler, yurdu kim dolandırıyan olsa, kim şunu ağalık ediyen olsa, şunun siyasetini övmek çarelerine gönüktürlüyor. Yine de aysak mesela yurdun başındaki Türkmenlerin yağdayı. Hedir Orsiyette Stavropol ülkesinde gençime Türkmen yaşaya, Astrakhan oblasında Türkmenler var. Esim şunların yağdayı neye hili? Onlara neye hili kömök gerek, neye hili yardım gerek? Ya da Tacikistan'da yaşayan Türkmenler, Uvanistan'daki Türkmenler, Uvanistan'daki Türkmenlerin yağdayı has hem gözgeyini ağır. Şunla birlikte İran'da yaşayan Türkmenler, Dünya Türkmenlerinin Gümanitar Birleşiği'nin masakatı, şol meseleleri ara alıp masakatlaşıp bilen ok. Ol meseleleri olurun katnışmağı ya da şunu aitmağı olurun dahili yok. Olur dine Türkmenistan'ın Kiyadırki siyasatını alıp barayan yoğunluğunu övmüklün çekleni alır. Beylik bir taraftan dünya Türkmenlerinin masakatını kim çağırlıyor? Ona dine yurtta bir kasapta duruyan, hükümetin siyasatını yürüdüyen, kim şunu kolluyan adamlar çağırlıyor. Başka bir onun usulü yok. Şol dünya Türkmenlerinin masakatına katlaşmak için olun bir neyse iyileşilerimizi ben tanıyan, bilen, yani onların hiçbirini yurda varmağı yol verilmedi. Yine dünya Türkmenleri şeyle. Yani yine de şol bir mesele kaydı gelsek, Türkmenistan devleti, şu devletin dörödülmeyi, şu devletin dörödülüğünü, dünyada şeyle devletin bağırdığını, dünya Türkmenleri gaty guwonyalar, hatta Türkmenistanyň öz içindäkilerden hem daşyndakylar has artyk guwonyalar. Ol bir bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyk. Ýöne şol beýik ideýany, şol gymmatly derejäni ýeterlik derejede Türkmenistan özleşdirenok. Ýagny şonu kim gazandy? Näme hili gazandy? Kimler gazandylar? Kimler şu döwletiň döremi üçin başyny oýdy? Hut şu ideýalary Türkmenistan aýdanok. Şoňa ören kim bahar ya? Ýöne dünýä türkmenleri ýurtda, dünýäde şeýle ýurdun bardygyna gaty guwanýarlar.
Döwlet başynaky adamlar, döwleti dolandyrýan adamlar öz döwletleriniň garaşy döwlet hökmünde dünýä kartasynda ýer almagyny, orun tutmagyny, şoň 100 ýyllygyny näme üçin dawaralandyrmaýarlar? Gaty geň eşdilýär. Näme üçin öz döwletiniň, şu döwletiniň düýbüniň tutulan gününiň 100-nji ýyl dönümini davaralandırmak istemeýärler sizin pikiriňizçe?
Men pikirimçe ol owuly başdan şol ýene-de Niýazow dolanyp gelmeli bolýar. Sebäbi Sapar Murat Niýazow, Gaýrysyz Atabaýew, Niderwaýd, Aýtak syýaly adamlaryň, beýik şahslaryň, Türkmenistan döwletini döreden adamlaryň awrayny pihiltmegi öňe sürdi. Şonuň bilen birlikde hatda olary Stalinin terror aktlarını kullanılır hükmünü ayıplamak istedi. Yöne şeyle açık ayıplama olmadı. Ol tarihçileri, alimleri şu ideye ünledi. Yöne bu uğurda bir kazanan zadı olmadı. Ona derek ol şol adamların yadigarlıklarını ayırdı, adlarını ayırdı. Meselem Gaýrysyz Atabaýewiň ören umut yadigarlığı vardı. Bir yağış yağan vaqtında, huvanın çığlı vaqtında Gaýrysyzyň gözü ağlap duruyordu. Bir gözümde damcı peyda oluyordu. Şunun yadigarlığını. Yine şol zatları ayırdı Niýazow. Öz avrayı üçün, yani ol Türkmen halkını döreden men, Türkmen devletini esaslandıran men, Türkmenistan'da dine men var. Öň Lenin'di, inne şol Lenin'in oranına men Sapar Murat Niýazow deyip özünü görközdi. Hut şol ideye hevrem devam ediyor. Mesela şol büyük adamların şahsiyetini diklemenin yerine, in olmanla şol onun yadigarlığını diklemenin yerine, Türkmenistan'ın ikinci prezidenti atın üstünü altından heykelini dörek ya, altından. Ol it üçün heykel var, it üçün. Bir tigir yönü, tigir bir. Onun üçün heykel var. A yönü Gaýrysyz Atabaýew ýaly. Yurt üçün başını koyan adamlara yadigarlık yok. Ne verem şu? Käderki yolluşların öz şahsiyetini, öz adını, avrayını şolordun beyikte tutuşuk olup ediyen sıyınanışı deyip düşünüyen. İkinci bir taraftan ya da Türkmen devletinin dövüdülüyen günü. Neyen için şol sene yatırıldı? Neyen için ol sene ütgödüldü? Şu arada halka aydılayan söz yok. Hiçbir düşündürüş yok. Ol tarihi fakta akırın, ol gol çekilen arşivde duran maglumat. Yönü neyen için ol ütgödüldü? Şimdi yine de şu Novot'ta geçen halk masakatına ya da Dünya Türkmenlörünün Gomenitar Birleşik'inin masakatına dolansak İngolman'la şu meseleyini de gozgat bilmedi olur. Şu masakata katmışan adamlar hatta şu meseleyini de gozgat bilmediler. Türkmenistan devleti 100 yaşıya neyen için şunun tarihi gımmatlığı var da takik bir zat aydıp bulunok ya da şunun belli senesi belirlenok deyip hiç bir deputat, hiç bir şol masakata katnaşçı adam mesele oyup bilmedi. Bunun hemnesi, menin tıkırımçı dine devlet yolluşsunun öz şahsi avreyni, şahsi adını şol önkülördün belentte tutmak maksadı ile ediyen sıyınanışı deyip kasar ediyen.